հարյուր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել նոր ընտրական օրենսգիրքը։
Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչ խաղի մեջ են մտնում։
Կարեն Կարապետյանը 3 հանրապետականներին է ներկայացրել կառավարության ծրագիրը։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ։
Դատարանը մերժեց Պարգավաճ Հայաստանի և հայկական վերածննդի հայցը, անվավեր ճանաչել Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։
Այդպես է պետք է լիներ։
Ալիևը բացառում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն տրամադրել, այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում հավելելով, բայց կարող է լինել փոխզիջում տեղական ինքնավարության տեսքով հարցազրույցի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսական զինուժը հայտարել է Հալեպում 8 ժամյա հրադադար հաստատելու մասին, ինչին արձագանքելով Միացյալ Նահանգներն ասել է, թե այդ քայլը չափից դուրս ուշացած է։ Գեներալ Սերգե Ռուցկոյի խոսքով Նոյեմբերի 20-ին ռուսական և սիրական ուժերը կդադարեցնեն հարձակումները, թույլ տալով խաղաղ բնակիչներին և զինյալներին ապահով դուրս գալ քաղաքից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նորմանդական քարյակի իր գործընկերներին, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի նախագահներին հոկտեմբերի 19-ին հրավիրել է Բերլին քննարկելու Մինսկի համաձայնությունների իրագործման հարցը և իրավիճակ Ուկրաինայի արևելքում։ Նախագահները հաստատել են բանակցություններին իրենց մասնակցությունը։ Անվտանգության հարցերով Եվրոանձնակատար Ջուլիան Քինգը նախազգուշացրել է Եվրամիության անդամ երկրներին իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալների պոտենցիալ սպառնալիքի մասին Իրաքի Մոսուլ քաղաքից։ Իրաքի հյուսիսում Դայշի հենակետի գրավումը կարող է հանգեցնել նրան, որ խմբավորման զինյալները, որոնք այնտեղ պատրաստ են մարտնչելու, սկսեն վերադառնալ Եվրոպա, Քինգի խոսքերն են մեջբերում արևմտյան գործակալությունները։ Լիտվայի դատարանը պատրաստվում է դատակոչել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1991 թվականին Մերձբալթյան երկրում անկախության շարժման վրա ճնշում գործադրելու համար։ Դատավարությունը մեկնարկելու է հաջորդ տարվա հունվարին։ Գորբաչովն այստեղ ներգրավված է որպես ՎԿ։ Անցած տարի 66 մարտ Ռուսաստանից, Բելարուսից և Ուկրաինայից դատապարտվել են ռազմական հանցագործությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, որ ընտրվելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ նախքան երթմնակալության արարողությունը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որ երկրորդ օրն է արտահերթ նստաշրջանում քննարկվում է նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդդիմության և քաղխասարակության հետ 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում իշխանություններն ի վերջո համաձայնեցին շուրջ 2 տասնամյական հրապարակել ընտրողների ստորագրած մատյանները նկարահանել ընտրական ողջ գործընթացը։ Միայն թե անգամ սա ընտրությունները չկեղծելու երաշխիք իրենք փոխությունները պահանջող ընդդիմադիրները չեն համարում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումն այսօր ազգային ժողովում մեկնարկեց առանց կառավարության ներկայացուցչի։ Նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չէր եկել խորհրդարան։ Նրա բացակայությունը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը օրենսդիրի նկատմամբ արհամարանք որակեց։
Զբաղված են մարդիկ կառավարությունում, ման են գալի հորքուրի, հորողբոր, քերու, թոր, երեխան, գեր, բան, զանգերը կապել են ադնակլասնիկներով, բան, մարդեր մանգալի կառավարություն են սարքում։ Մինչդեռ նույն կառավարությունը, որին պետք է վաղը վստահենք, իբրև ուրիշ է։
Անդրադառնալով նախագծին, ընդդիմադիր պատգամավորն անընդունելի համարեց ընտրակեղծարարության ոչ ճիշտ հազանգերի քրեականացումը։
Ասենք գյուղացի մարդ է մեկը, չգիտեմ հասակավոր է, տեսել է ինչ որ բան սխալ է տեսել, համարել, որ սույթ հայտարարություն է սարել, 2-5 տարի դատենք։ Այստեղ նստածներից մեկնումեկը ստեղ այնքան ստացախոսներ կան։ Դատեք։
Նախագիծը չի տարանջատում միտումնավոր եւ ոչ միտումնավոր կեղծահազանգերը։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի խոսքով վստահված անձը, հանձնաժողովի անդամը կամ արդարընտրություններով մտահոգ քաղաքացին կարող է անզգուշությամբ ոչ ճիշտ հայտարարություն ներկայացնել։
Այս տարբերակը իհարկե հանդիսանալու է խոչընդոտ, որպիսի քաղաքացին, եթե հայտնաբերել է խախտումներ, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքեր, վախենա պարզապես դիմել իրավապահ մարմիններին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կոչարեց հանել քրեական պատասխանատվությունը կամ փոխարինել այն դրամական տուգանքով։
Իրավունք չունեք բացառելու, որ հնարավոր է բարեխիղճ մոլորության դեպքեր, հնարավոր է, որ ես վստահ լինեմ, որ իմ դրկից հարևանը 10 տարի հանրապետությունում չէ, եւ իսկապես հնարավոր է, որ նա այդ օրեկեր քվյարկել է, ես պատահաբար իրեն չեմ տեսել։ Հիմա դա ինչ է նշանակում, որ դրա համար ես պիտի 2-ից 5 տարի ենթարկվեմ քրեական պատասխանատվության։
Մայիսին ընդունված ընտրական նոր օրենսգիրքը ընդդիմադիրների պահանջով փոփոխվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Իշխող հանրապետականի անդամ Վահրամ Մկրտչյանի համար այսօր փոքրինչ անհասկանալի էր ընդդիմության քննադատության պատճառը։
Մենք քննարկում ենք ընդրական օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք ձեռք են բերվել 4+4+4 ձևաչափի արդյունքում։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները դեռ բողոքարկում են գործող ընտրական օրենսգրքով անցկացված Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայկական Վերածննդի հայցը։ Կուսակցությունները փորձում էին հասկանալ, ինչու իրենց ստացած մանդատները բաժին հասան իշխանական Բալասանյան դաշինքին, ապահովելով մեծամասնություն ավականիում։ Սամվել Բալասանյանն ի դեպ արդեն երթվել է ու ստանձնել քաղաքապետի պաշտոնը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը դատարանից։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցությունների հայցը, որով վերջիններս պահանջում էին անվավեր ճանաչել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Գյումրիում թիմ ընտրություններից հետո ավականու մանդատների բաշխման վերաբերյալ։
Մասին մերժեց։ Ուժի մեջ թողնել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի Գյումրու ավականու անդամներ ընտրվելու մասին 0-10։
Բոնուսային մեխանիզմի կիրառման արդյունքում ԲՀԿ եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցություններից մեկական մանդատ փոխանցվել էր Բալասանյան դաշինքին, ինչի հետևանքով դաշինքը մեծամասնություն էր կազմել ավականիում, իսկ հանրապետականի աջակցությունը վայելող Սամվել Բալասանյանը վերընտրվել էր Գյումրիի քաղաքապետ։ Մեկական մանդատից զրկված կուսակցությունները անցյալ երեքշաբթի դիմել էին դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել որոշումը եւ իրենց վերադարձնել երկու մանդատները։ Դատարանի մերժումից հետո Հայկական Վերածնունդ Կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանն ասաց, իրենց համար սպասելի էր դատարանի նման որոշումը։
Այդպես է պետք է լիներ, այսինքն պարզից էլ պարզ է, դուք զգացիք երևի, որ հերթական անգամ մեկականատես եղանք, թե ինչպես կարելի է այն օրենքը, որը ընդրական հանձնաժողովը կամայական մեկնաբանեց, դրա վրա ընդհանուր առմամբ դատարանը ուշադրություն չդարձրեց այդ կամայական մեկնաբանմանը։ Գիտեք, այստեղ իմ պատկերացումներով գոնե պետք է դատարանը դիմեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրականությունը ճշտելու թայը չարվեց։ Հիմա իհարկե պետք է շարունակենք պայքարը, դեռ այսօր էլի դատական նիստ է լինելու, դուք գիտեք,
Կալայի
հարցը մենք երրորդ կողմ ենք էլի, այնտեղ ավելի ընդգրկուն արդեն ներկայացված է ամբողջ խախտումները, որը տեղի ունեցել են դրական գործընթացի առանցին տեղամասերում, կապված թե ինչպես են քվյաթերթիկները դրսում եղել, թե ինչպես են անճշտությունները փոխվել եւ այլն։ Ասում է չշտաբենք, առաջ չգնանք, մենք հերթով քաղաքական ուժերով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ բոլոր ճանապարհներն անցնենք դատական։ Հիմա այս ճանապարհը փաստորեն ըստ էության առաջի հայցը դատարանը մերժեց։ Տեսնենք իրադարձությունները ոնց կզարգանան, ըստ այդ մեր վերջնական քննադատականները կդանք։ Կարևորն է ստեղ, որ մենք պայքարելու ենք հանուն մեր ժողովրդի տված ցայնի։
Իդեպ գալա կուսակցության նույնաբովանդակ հայցը վարչական դատարանը քննելու է այսօր երեկոյան, այս մասին մեր ժամը 19-ի թողարկմանը։ Մինչ այդ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրն արդեն պատրաստ է առաջիկա օրերին այն կդրվի падգամավորների սեղանին։ Նոր վարչապետը, ով կուսակցական չէ, 3 փաստաթուղթ տպակ դռների հետևում ներկայացրել է հանրապետականներին։ Կուսակցական հավաքից հետո Էդուարդ Շարմազանովն է որոշ փակագծեր բացել։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ։ Առաջնահերթություններից առաջինը նաև, որ այսօր մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները կարիք ունեն համակարգային բարեփոխումների։ Ինչպես եւ նախկինում, այս ծրագրում եւս շատ լուրջ տեղ է հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը։ Անվտանգության համակարգի ոլորտում հիմնական թեզերը վերցված են նախագահի ծրագրային ելույթներից եւ այն փիլիսոփայությունից, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահը, ինչպես նաեւ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Այստեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդում, արդիականացում, արտահարավերների դիմակայում, արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ Մենք շահունակելու ենք մեր գործընկերների հարաբերությունների զարգացումը, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և բնականաբար իշխող քաղաքական ուժի կարծիքը մնում է հստակ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, բանակցությունների միջոցով Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հասնենք քննդրի արդարացի կարգավորմանը և մեր նպատակն է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Քանի որ իրավական առումով այս կառավարությունը պետք է գործի մինչև ապրիլյան ընտրությունները, բնականաբար շատ կոնկրետ ամեն ինչ գրված եւ գոնե փաստած եւ դե յուրե 6 ամսյա ծրագիր է սա կառավարության, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք կարող ամենից մեղադրեիք, որ դուք երկարաժամկետ ծրագրեր եք գրել, ինչ իմանաք, որ ով է հաջողության հասնելու պարլամենտական ընտրությունն է, բայց այնուամենայնիվ այստեղ կա եւս հաջողության հասնելու դեպքում ապագա ռազմավարության մասին խոսք կա, տնտեսության հիմնախնդիրներն են մեզ համար շատ կարեւոր, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ կառավարությունը եւ իշխող կուսակցությունը անելու են հնարավորը, որպեսզի ներդրումային ավելի առողջ միջավայր ձևավորվի, օգտագործել հայ ազգի, ես թյուրքահայության նախ եւ առաջ եւ մեր ազգի ամբողջ մտավոր եւ ֆինանսական ներուժը այս ներդրումային միջավայրի իրականացման եւ բարելավելու համար։ Բնականաբար այստեղ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական հիմնախնդիրները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նախանշված է կառավարության ծրագրում, բնականաբար կառավարությունը կառաջարկի նաև քաղաքական մեծամասնության հետ միասին իրականացնել նաև օրենսդրական բարեփոխումները, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա կոռուպցիայի պայքարի ավելի արդյունավետ պայքարի համար։ Գիտեք, որ 23-ը վերջի ժամկետն է, ես կարծում եմ, որ մինչև ուրբաթ երեկոյան մենք կավարտենք եւ կքվեարկենք կառավարության ծրագիրը։
Ադրբեջանի առաջնորդը ծավալուն հարցազրույց է ունեցել ռուսական ՌԻ-ի նովստի գործակալության հետ, բնականաբար չշրջանցելով նաև Ղարաբաղի թեման։ Իլհամ Ալիևը նորից պնդում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը բացառված է, լավագույն դեպքում Բաքուն կհամաձայնի, որ Ստեփանակերտն ունենա ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք հենց այսպիսի սցենար է այժմ բանակցային սեղանին, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փոխզիջումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջան։ Այս մասին հայտարարել է այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ցավալուն հարցազրույցում, որում անդրադարձել է Արևմուտքի, Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի հետ հարաբերություններին, իր անձնական հարաբերություններին Պուտինի հետ և իհարկե խոսել է Ղարաբաղից, մասնավորապես ներկայացրել է, թե ինչ ասել է փոխզիջում Բաքվի համար։ Մեջբերում եմ. Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի քննարկվում եւ չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Մենք չենք համաձայնի տրամադրել Ղարաբաղին անկախ կարգավիճակ եւ հայկական կողմը սա շատ լավ գիտի, սակայն խելացի փոխզիջում հնարավոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, կենսունակության, ինքնավարության ապահովումը, ինչպես նաեւ ադրբեջանական ներդրումային ծրագրերի իրականացում Ղարաբաղում, ինչպես նաեւ ազգերի խաղաղ գոյատևում այս տարածքում մի պայմանով, որ Հայաստանը ազատի Ղարաբաղի շուրջ շրջանները։ Այսպիսին մեր պատկերացմամբ խնդրի կարգավորումը եւ սա համահունչ է այն առաջարկներին, որոնց շուրջ մենք հիմա աշխատում ենք եւ որոնք միջնորդները առաջ են քաշում, ասել է հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը։ Բացի այդ, Ալիևի պնդմամբ մեջբերում եմ առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ տարածաշրջանը, այսինքն Ղարաբաղը, նորմալ չի զարգանա։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում եւ մեր դիրքորոշումը կառուցողական է, իսկ Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, սակայն չի ուզում վերադարձնել ուրիշի տարածքները։ Դմիտրի Կիսիլովի ճշտող հարցին, թե արդյոք հենց այս է Ադրբեջանի նախագահի պատկերացման փոխզիջումը, Ադրբեջանի կողմից Հեյդար Ալիևի որդին հավելել է. կարող է փոխզիջում լինել տեղական ինքնակառավարման ապագայում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ տրամադրելու տեսքով, սակայն նախ եւ առաջ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից։ Ավելորդ է ասել, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե բանակցությունները դոփում են տեղում հայկական կողմի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Ռուսաստանի հաղորդավար Կիսիլովի հարցին պատասխանելիս Ալիևը անդրադարձել է նաև Ջոն Քերիի հայտնի հայտարարությանը, որում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ժամանակը դեռ չի եկել և որ Ղարաբաղյան խնդիրն ավելի բարդ խնդիր է, քան նույնիսկ Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը։ Ալիևի փոխանցմամբ Քերի այս հայտարարությունը ամբողջովին հակասում է ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման, Օբաման, Ֆրանսիա և Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ մի քանի հայտարարություն է ստորագրել, որում ասված է, որ այսօրվա ստատուս քվոն անընդունելի է։ Իլհամ Ալիևը կարծում է, որ այս հայտարարությամբ Քերին հակամարտության շուրջ բանակցությունները երկարաձգելու ազդանշան է ուղարկում Հայաստանին։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա ծրագրերում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, գնալով պարտքի սպասարկման ծախսը մեղմ ասած աճելու է, մոտակա պիկը 2020 թվականն է։ Եթե ամեն ինչ այնպես գնա, ինչպես լավատեսորեն կանխատեսում է կառավարությունն, ապա այ տարի պետական պարտքի սպասարկման վրա մենք ծախսելու ենք մեր պետ բյուջեի 30%-ը, որտեղից ենք ճարելու այդքան փող։ Պաշտպանության վրա կատարվող ծախսերը կրճատել չեն կարող ու թերևս չկրճատենք, պարտքի սպասարկումը չիրականացնել չեն կարող ու հաստատ կսպասարկենք, իսկ դա նշանակում է, որ մյուս բոլոր ոլորտներին հատկացվող գումարները կտրուկ կրճատվելու են։ Դեֆոլտ է սա, թե ոչ։ Դասական սահմանմամբ սա դեֆոլտ չէ, երկիրը սպասարկում է իր արտաքին ու ներքին պարտքերը, բայց ինչ գնով։ Մի խոսքով, դասական ձևակերպման դեֆոլտ միգուցե մեզ չի սպառնում, բայց տնտեսական աղետին մոտ իրավիճակը չափազանց հավանական է։ Ինչ կարող է 6 ամսում անել կառավարությունը, հարց են իջեցնում 7-օր էլեկտրոնային պարբերականն աշարունակելով։ Կան խնդիրներ, որոնք մակերեսի վրա են և որոնց լուծումը չի պահանջում ներդրումներ, ֆինանսական միջոցներ և ժամանակ։ Պետք են պարզապես քաղաքական կամք և գործողությունների ազատություն, օրինակ ինչն է խանգարելու կառավարությանը վերանայել որոտանի կասկադի սեփականաշնորհման գործընթացը, կամ բացահայտել, թե այդ ինչպես եղավ, որ 1 միլիարդ դոլարանոց այդ համակարգը վաճառվեց մի քանի անգամ ցածր գնով և դարձավ կոնկրետ շրջանակների մասնավոր շահերը սպասարկող բիզնեսը։ Ոչինչ չի խանգարում նոր կառավարության նաև անդրադառնալ պետությանն ու վարորդներին թալանող արագաչափերի ու տեսախցիկների, նաև կարմիր գծերի նվաստացուցիչ թեմաներին։ Կարվեն նման քայլեր 6 ամսում դժվար է կանխատեսել։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ռուսաստանի հայերի միության տարածաշրջանային բաժանմունքների նախագահների հետ Սփյուռքի նախարարի հանդիպմանը, որի ընթացքում Հրանուշ Հակոբյանը ներկաներին ասել է, որ իրենց ժամանակավորապես գործուղել են փող աշխատելու և լավ կլինի, որ Ռուսաստանի հզոր տղաները 50-60 տարեկանից հետո մտածեն, թե հայրենիքում ինչ են ստեղծել։ Թերթը մեկնաբանում է. Սա ինչ խոսք, տնտեսության զարգացման շատ արդյունավետ տեսլական է, հայերը պիտի գնան խոպան, այնտեղ դառնան հզոր տղաներ և որ ծերության մտածեն հայրենիքում ինչ-որ բան ստեղծելու մասին։ Ընդ որում պիտի համարեն, որ հայրենիքն է իրենց գործուղել փող աշխատելու, և ոչ թե հայրենիքի մի քանի պաշտոնյաների պատճառով ստիպված են եղել աշխատանք գտնել օտարափերում, ինչպես խոպանչիների մեծ մասը։
Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Մոսուլի գործողությունը, իսլամական պետության գլխավոր հենակետերից մեկը համարվող այս քաղաքում իրական պատերազմ է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրաքում սկսվել է Մոսուլ քաղաքի իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Իրաքի հյուսիսարևելքում գտնվող իր մեծությամբ երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումների վերջին խոշոր հենակետն է իրաքի տարածքում։ Մոսուլի գրոհի ցամաքային հարձակումից առաջ հոկտեմբերի 17-ին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը իրաքի բանակի հրետանին և հրթիռային համակարգերը ռմբակոծեցին քաղաքը։ Մոսուլի վրա հարավից շարժվում են իրաքի կառավարական զորքերը, իսկ արևելքից գրոհում են քրդական Փեշմերգայի զինված ջոկատները։ Առաջին օրը Իրաքի կառավարական զորքերը և քրդական ջոկատները մտել են Մոսուլի շուրջ գյուղերը, որոնց մեծ մասը դատարկ էին, բնակչություն չկար։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին զինվորական համազգեստեր հագել և շրջապատված բանակի սպաններով մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարել է ռազմական գործողությունը սկսելու մասին։ «Հաղթանակի ժամը հասել է», ասել է Իրաքի վարչապետը։ Նա նաև երթվել է, որ Մոսուլ կմտնեն միայն Իրաքի կառավարական զորքերը։ Աբադիի կառավարության համար Մոսուլի ազատագրումը ռազմական առանցքային նպատակն է, բայց այն նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի, ցույց տալու, որ կենտրոնական իշխանությունը ի վիճակի է ընդհանուր նպատակների համար համախմբել տարանջատված էթնիկ տարբեր խմբերին։ Իրաքի բանակի գեներալ Հայդեր Ֆաթիլը Associated Press-ին ասել է, որ ավելի քան 25,000-անոց զորք է մասնակցում Մոսուլի հարձակմանը։ Փեշմերգայի հրամանատարը ասել է, որ գործողությանը ներգրաված են 4,000 քուրդ զինյալներ, որոնք վերահսկողության տակ են առել Մոսուլից արևելք ընկած գյուղերը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթեն Քարթերն ասել է, որ այս գործողությունը առանցքային է իսլամական պետության զինյալներին հաղթելու համար։ ՄԱԿ-ը խորը մտահոգություն է հայտնել Մոսուլի և շրջակայքի մոտավորապես 1.5 միլիոն բնակիչների անվտանգության կապակցությամբ։ Գրոհին նախորդող օրերին հազարավոր թռուցիկներ են նետվել քաղաքի վրա, բնակիչներին զգուշացնելով սկսվող հարձակման մասին։
Այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին առավել ծավալուն թողարկմամբ, մինչ այդ www.azatutyun.am կայքում շարունակվում է մեր հեռուստատեսային անընդհատ հեռարձակումը։ Հոսափողի մոտ Կարլեն Ասլանյանը։ We'll be right back.